Krásné pondělní dopoledne na Radiožurnálu Sport. Je tady opět pořad Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou. A já mám dnes ve studiu Martina Straku, dálkového plavce, který nás navštívil. A já tě moc vítám, Martina, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Martine, dálkový plavec, to znamená, že se specializuješ na 5 kilometrů a 10 kilometrů. Jak jsi se k tomu dostal?
No, dostal jsem se k tomu asi jako každý. A dálkový plavec normálně přes bazénový plavání.
Aha.
Je to v podstatě, dalo by se říct, jeden sport a to dálkový plavání je taková další disciplína. Mm-hmm. Takže v bazénu jsem plaval dlouhé tratě a měl jsem asi předpoklady k té vytrvalosti a paní trenérka pak mi doporučila, ať zkusím to dálkový plavání a hodně mě to chytlo a takhle jsem se k tomu dostal.
Měl jsi v dětství i jiný sporty, než si vlastně strávil svoje dospívání v bazénu?
Hrál jsem fotbal taky, jako většina kluků v mém věku tenkrát. A pak jsem právě zkoušel moderní pětiboj, ale v mém věku to bylo jenom plavání a běhání zatím.
Okay.
Takže takhle plavání, běhání, fotbal jsem kombinoval. A pak jsem si vlastně vybral to plavání, v toho jsem zůstal.
Bylo to na základě popudu té trenérky, že vlastně v tobě objevila talent pro vytrvalost? A nebo tě na těch dálkách něco zaujalo, že jsi si jako užíval vyloženě ten dlouhej prožitek, možná i ty tratě právě?
Já si myslím, že tak nějak obojí. Kdyby mi to trenérka neukázala, tak bych možná zůstal v tom bazénu, nevím, jestli bych se k tomu dostal. Takže si myslím, že je hodně důležitý, aby trenéři ty svoje svěřence k tomu vedli, když vidí, že na to mají, že k tomu mají předpoklad. A pak obecně i jako samozřejmě rodiče, protože jsme jezdívali na takový ty sporty jako cyklistika, běžky a to je dost podobný, co se týče té vytrvalosti. A na tom dálkovém plavání mě zaujala hlavně ta příroda, že je to venku. A
takže když říkáš, jezdili jsme všude možně, fotbal, vlastně tedy plavání, tak kde jsi začínal se sportem? Ty jsi pražský?
Jo, začínal jsem v Praze.
Začíná se teda v bazénech jako klasický plavání, jako když nepřijde prostě desetiletej kluk a neřekne, já chci dálkově plavat, já chci rovnou na 5 kilometrů, to
ne,
asi ne.
Ne, to ne.
Popiš mi trošičku ten progres, víš, jakoby, jak se k tomu dostat.
No, tak ten trénink probíhá v bazénu, jak na bazénový, tak dálkový plavání. Takže trénink je v podstatě úplně stejný.
Aha.
A pak se vlastně člověk dostane k tomu dálkovému, takže v zimě plave normálně závody v bazénu a pak v létě...
I ty dálkový, jo, plaveš v bazénu?
Úplně ne. To jsou pak už jenom jako mistrovství republiky a takový závody třeba na 5 kilometrů v bazénu. Takže to taky.
To je hustý, ale... v bazénu 5 kilometrů.
No,
to se ti točí hlava, ne?
Je to poměrně hodně obrátek. A není to úplně jako to pravý dálkový plavání. To pravý dálkový plavání samozřejmě...
Bez obrátek.
Bez obrátek.
Bez odrazu.
No a v létě si můžeš malej kluk nebo holka vyzkoušet to plavání venku a tam se vlastně dostává od těch nejkratších tratí, tam v Českém poháru máme 1 kilometr, 3 kilometry a pak 5 kilometrů, pak olympijská desítka samozřejmě a pak může jít samozřejmě i vejš.
No právě na to trénování mimo bazén, tak na to se budu ptát mého dnešního hosta Martina Straky na Radiožurnálu Sport, počkejte si na to po písničce. Teď, jak se v něm v českých vodách zdokonalovat? Martine, kde trénuješ?
Trénujeme v Podolí, já trénuji v USK pod vedením paní Pasrový a paní Venturový. Máme tam skvělou skupinu a veškerý trénink vlastně probíhá tam, pokud nejsme někde na soustředění.
A když teda někde na soustředění, tak kam se dálkoví plavci vydávají?
No, tak jezdíme hlavně do tepla, protože trénink ve venkovním bazénu na sluníčku je úplně něco jiného, než třeba v zimě tady.
No,
Podolí.
Psychicky to chápu a má to i nějaký jako technický důvody, nebo jako, že třeba se
ne,
plave
ne.
Líp? Je to prostě...
Spíš jenom čistě psychicky, jo. A že člověk stává do tepla, než ano. Tady do zimy a do tmy. No.
Ano, do tmy a za studna skákat do vody, viď? A když tedy dálkový plavání vlastně se většinou nezávodí v tom bazénu, většinou venku, tak jaký jsou místa, kam jezdíš trénovat tohle, abys trénoval prostě bez těch obrátek?
No, většinou právě trénem spíš v tom bazénu a ty tréninky na otevřené vodě probíhají právě buď jenom na soustředění, že si jdem zaplavat do moře, a nebo pak trénem těma samotnýma závodama na té otevřené vodě. Ale jinak spíš člověk potřebuje trénovat i s těma obrátkama a tu rychlost v tom bazénu.
Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval, že už v dětství vlastně si přešel k tomu dálkovému plavání, protože v tobě byly objeveny nějaký vytrvalostní tendence, talent. Tak mění se to s věkem?
Určitě se to mění s věkem. Říká se, že vytrvalost roste s věkem. Naopak rychlost spíš opačně. Takže určitě si myslím, že jsou tam ještě nějaké rezervy a ti nejlepší vlastně mají, myslím si, že jsou na vrcholu spíš později trošku než bazénoví plavci, kteří plavou třeba sprinty.
No, to byl můj dotaz, jestli vlastně ta kariéra je třeba tak dlouhá, že by mohl plavec, který třeba plave i dobře, já nevím, stovku, pak vlastně skončit tu rychlostní kariéru plaveckou a přejít k tomu dálkovému, šlo by to?
To nevím, jestli byl nějaký takovýhle případ, nevybavuju si.
Není to nic běžného.
Ale nemyslím si, že je to něco běžného, protože přeci jenom ten sprint a ty dálkové tratě jsou trošku něco jiného.
Každopádně, co dalšího obsahuje ten trénink? V čem se lišíš od kluku, co plavou 50, 100? V čem je tvůj trénink hodně jiný?
Tak největší je...
Možná i ten mimo bazénovej.
Největší rozdíl je určitě v tom objemu, ale jinak je to... A možná sprinteři mají určitě víc posilovny než my zase, ale jinak je to... Ráno do bazénu, odpoledne do bazénu, třikrát máme posilovnu týdně.
A... Jak důležitá je tam ta síla? Ty jsi zmiňoval, že vlastně v bazénu trénujete i tu sílu, i tu rychlost, tak já si jako představím, že když samozřejmě síla je potřeba, to je jasné, ale jako když vlastně tě pošlo do té otevřené vody, tak tam jako ta rychlost, to už prostě jedeš, ne nějak, nebo jak tohle funguje?
No, je to zajímavý.
Vyveď mě z omylu.
Je to zajímavý porovnat. Tak nepotřebujeme sílu typu tu, co má sprinter, že potřebuje výbušnost, aby se odrazil z toho startovního bloku, ale potřebujeme naopak sílu třeba, když to tak řeknu, přetahovat se se soupeřem, nebo že když plavím v tom balíku, v tom jakoby pelotonu, tak člověk se nesmí nechat vytlačit z pozice. A pak samozřejmě rychlost je taky potřeba, protože člověk může uplavat 10 kilometrů.
Jak moc tam dochází k tomu fyzickému kontaktu?
Velmi často.
Velmi často.
V podstatě, když člověk plave v balíku, tak pořád.
Tak se prostě pořád tlačíte na schvál.
Někteří tlačí na schvál, aby si získali pozici, ale často je to i prostě, že přijde vlna, hodí jednoho plavce na druhého.
Aha.
A v té vodě je to takový, že pořád se to pohybuje. Takže...
A jak se tohle dá kontrolovat? Jsou na to nějaký regule? Předpokládám, že tě asi nemůže nikdo stáhnout pod vodu nebo zatáhat za vlasy nebo něco. Ale tohle asi nejsou schopni kontrolovat, ne? Na tu dálku ty rozhodčí.
No, rozhodčí jsou tam na lodi. Nejsou úplně daleko, ale na druhou stranu, když oni to nevidějí přesně, což často nevidí, když je to třeba pod vodou, tak je zase blbý někoho vyloučit za něco, co neudělal. Takže stává se to často, že třeba člověk někoho stáhne pod vodu, hlavně na těch obrátkových bojích, ale slyšel jsem, že holky jsou v tomhle ještě horší.
Holky jsou v tom horší?
Jo, že jsou zákeřnější, že to dělají na schvál, ale kluci spíš jenom bych řekl, že jako omylem, ale stane se, že se někdo naštve.
A máš nějaký soupeře, o kterých víš, že si na ně musíš dávat pozor, když odhlédneme od těch holek teda?
Jo, někteří jsou agresivnější.
Aha.
A většinou je pravidlo, že ti starší a zkušenější a ti lepší vědí, že když něco takového udělají, tak jenom přijdou o tu energii. Takže
jo.
Ty plavou jako...
Úspornějc
a nechtějí se s nikým přetahovat.
Mm-hmm.
A pak jsou tam ty mladí, neskušení,
drzí.
Junioři hlavně, ano, taky drzí. A ty si myslíš, že jako to tam promlátí. až dopředu a tak to úplně není.
Dálkový plavec pražského USK, jehož hlavní tratě jsou 5 a 10 kilometrů, Martin Straka. Je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Dálkové plavání, sport asi ne pro každého, ale můj dnešní host Martin Straka se mu specializuje, se na to specializuje na tratě 5 km a 10 km. A na Radiožurnálu Sport si jeho dosavadní úspěchy teďka připomeneme. Tak Martine, kdy přišly ty první úspěchy vlastně v tom dálkovém plavání, po tom, co ti vlastně vedly tvé kroky z bazénu k tomu, k tým delším tratím?
No, řekl bych, že první úspěchy přišly poměrně pozdě. Mm-hmm. Musel jsem se k ním dopracovat. A první takový krok, si myslím, na tu mezinárodní scénu bylo mistrovství Evropy juniorů, na který jsem se dostal, dá se říct, s odřenýma ušima. A asi taky i díky tomu, že to bylo tady u nás v Česku. Mm-hmm. Tak to bylo 2019. A to byl vlastně takový dobrý odrazový můstek. A pak se mi podařilo dostat se na mistrovství Evropy dospělých. Mm-hmm. A pak na mistrovství světa dospělých. A pak letos vlastně na olympiádu.
Mm-hmm. A ten vlastně úspěch toho, že jsi se dostal na olympiádu do Paříže, dneska ještě proberem a celkově ta zkušenost tam mě bude ohromně zajímat. Nicméně ty jsi výrazně překvapil na mistrovství světa v Japonsku loni v roce 2023. A kde jsi poprvé vlastně naznačil, že by ta kvalifikace byla asi možná? Byl to třeba ten zlomový úspěch, který tě pak tam definitivně dostal, že ti došlo, že jsi tomu hrozně blízko?
Dalo by se to tak říct. Já jsem vlastně, to bylo 2023, já jsem na začátku roku přestoupil k paní Basarové do USK. Ten trénink se trošku změnil. A pak vlastně ten výsledek v Japonsku mě hodně, hodně překvapil.
Mm-hmm. Na olympiádu jsi se snažil dostat při hlavním kvalifikačním závodě na mistrovství světa v Doha, kde se ti to teda těsně povedlo. Ale ty jsi po doplavání musel nějak 2 dny čekat na výsledek? Co se dělo? Popiš mi prosím tě, co to znamená 2 dny čekat na výsledek.
No, já začnu teda s tím, že před závodem jsme věděli, že na olympiádu bude stačit... Zhruba tam byly nějaký propočty a nějaký redukovaný pořadí. Věděli jsme, že když bude člověk 17., tak by to mělo stačit.
Na to mistrovství světa v Doha.
Mm-hmm, ano, mm-hmm. Ano. A když bude 18., tak by to taky třeba ještě mohlo stačit. Já jsem teda doplaval, vylez jsem z vody, říkali mi, že jsem 17., tak jsem jako tak nevěřícně koukal. A trenér už mi hlásil, že jako olympiáda.
Radost.
Ale já jsem ještě úplně nevěděl, to jistě samozřejmě, tak jsem se nechtěl radovat předčasně. A pak jsme čekali jenom vlastně na oficiální spočítání těch výsledků a až oni to...
A to trvá 2 dny?
Jo, trvalo jim to takhle.
Je to, to je běžný?
No, ty výsledky byly okamžitě, ale vlastně trvalo 2 dny, než oni napíšou mail, potvrzujeme těchto 22 účastníků na olympijské hry.
To, že jsi se vlastně dostal ty.
Přesně tak. Mm-hmm. Takže jsme jenom čekali, až to napíšou černé na bílém.
Mm-hmm. Jak vlastně moc ti to vzalo ty jako psychický nervozity, to čekání a vůbec ten závod jako takovej, že jsi věděl, že tam to musí vlastně klapnout?
No, tak před tím závodem jsem neměl úplně nějaký, nebyl na mě nějaký tlak, že by to muselo vyjít. Já jsem tam šel s tím, že mám natrénováno, jak nejlíp můžu. A když to vyjde, tak to vyjde, a když ne, tak ne. Takže bylo to až takhle vlastně jakoby
jednoduchý.
A po tom závodě já jsem měl ještě 5 kilometrů, takže jsem se soustředil na těch 5 kilometrů a to mě tak nějak... rozptýlilo a vyklidnilo od toho jakoby čekání.
Jaký jsou chyby, který může dálkový plavec udělat, když je nervózní? Pro tenista to si dovedu dost jasně představit, ty chyby, ale mně přijde u těchto vytrvalostních sportů, já už jsem se na to ptala právě i maratonců, triatlonců, že prostě jako já nevím, kde je ten prostor na tu jako mentální chybu. Já vím, kde je potřeba být mentálně silný, ale nedovedu si představit, že zazmatkuješ. Jako co uděláš špatně?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že samozřejmě asi jako v každém sportu těch psychických chyb tam může být hodně. A nemusí to být třeba rozhodující jako při tenise, jak jsi říkala, ale záleží, v jaký fázi je to závodu. Může být člověk nervózní na startu, a kvůli tomu pokazit start. To znamená, že místo toho, aby řekněme po 500 metrech byl na 10. pozici, tak je někde na 30. pozici. Mm-hmm. A strašně těžko to pak dohání a ztratí zbytečně moc sil. Naopak, když jede třeba ve finiši posledních řekněme 50 metrů, jede vedle někoho a jedou úplně na stejno a když si nevěří na toho člověka, že by ho mohl zvládnout porazit, tak už ten souboj může prostě prohrát jenom hlavou a ztratit takhle třeba tu jednu pozici.
Je to asi hodně o taktizování, ne? V tom závodě, o rozvrhnutí sil, protože možná si to v té vodě nedovedu představit, ale připodobňuje mi to nějaký běh dálkovej, že?
Jo, přesně.
Nesmíš
tak.
Nesmíš to napálit a tak.
Je to hodně o taktice, no. Pak, když se člověk podívá na výsledky, tak vidí spousta lidí, že třeba někdo byl tady v pátém kole ještě, řekněme, pátej a nakonec dopolal 25. A nebo naopak někdo začínal na 40. pozici po prvním kole a pak třeba vyhrál.
Taktizuje se taky třeba s tím, že by splaval za někým?
Určitě.
Jako je to v cyklistice?
Jo, jo, přesně tak. Je to velká výhoda. A proto se plave takhle v balíku. A vždycky, když někdo plave za někým, tak má samozřejmě větší výhodu a je to pro něj mnohem lehčí.
Ale nefungujete tam s žádným jakoby parťákem, nefunguje tam žádný tým, nebo třeba v jiných zemích?
Ne, to ne, to ne. Ale vím, že třeba Francouzi zrovna teď na posledním světovém poháru měli vlastně taktiku, že tam byl jeden člověk, který jel na vítězství v celkovém pořadí, Olivier, a bylo nějak domluvený údajně, že ostatní by ho měli jako ochraňovat spíš před vlastně jedním agresivním Italem, který byl druhý v tom celkovém pořadí.
Agresivní takže, Ital, jo?
Jo, přesně tak.
Ty Italové mají prostě takový jako oheň v těle.
No, no, ty, a oni dva Italové se ještě na jednom tom svěťáku ve finiši nějak i pomlátili trošku. Takže,
navzájem.
No, no.
Aspoň jsou fér. Francouzi drží spolu a Italové se spolu pomlou. No. To tak sedí. Letoškem rezonuje tvoje účast na olympijských hrách v Paříži, tak si o Paříži pojďme popovídat dnes na Radiožurnálu Sport s Martinem Strakou, dálkovým plavcem. Dálkové plavání přitáhlo na olympijských hrách v Paříži nemalou pozornost a já mám dnes ve studiu Radiožurnálu Sport jednoho z účastníků tohoto v uvozovkách špinavého závodu v Séně, a to Martina Straku, dálkového plavce. Martine, jak ty si vnímal celkově ten problém s tou špinavou řekou v Paříži se Sénou?
No, tak vnímal jsem to takhle, jako problém jsem to vnímal spíš jenom z médií.
Aha.
Bohužel.
No.
A myslím, že se o tom psalo víc asi, než bylo potřeba.
Hmm.
A my jsme vlastně...
Ono to tak je běžný tohle. Já si totiž pamatuju, že ti do toho skočím zkušenost z RIA, kde jsme prostě řešili všichni ziku, než tam odjedeme. A když jsme tam dorazili, tak po tři dnech jsme zjistili, že nemáme ve oknech okna a že tam vlastně fungujeme a že tam žádný kováři nejsou. Tak povídej dál o Séně. Většinou to přehypuje.
My jsme tam pak vlastně měli možnost v té Séně trénovat a už na tréninku, když jsme tam vlastně skočili, tak jsem si říkal, proč jako se to tolik řešilo. Za mě to bylo úplně v pohodě, normální řeka. Občas jdem s klukama v létě, tady se zaplavat do Vltavy, je to v podstatě to samé.
Jak často se tohle dálkovým plavcům stane? Jakože vlastně jsou nucený plavat právě třeba v řece, která není čistá jako moře.
No, musím říct, že to není úplně zas tak častý.
Možná většinou, proto byli tak rozhořčený.
Je to možný. Většinou plavem naštěstí právě v moři, kde je krásně čistá voda. Všechny světové poháry letos vlastně byly v krásném moři. Takže ty řeky jsou méně častý a pak samozřejmě tady u nás v českém poháru plavem je to většinou buď rybník nebo řeka.
Takže ty jsi zvyklý.
Jo, jo. Jako...
Kluka z Pražské Vltavy to nepřekvapilo.
No, myslím si, že...
Čeho se závodníci nejvíc obávali? Vnímal jsi to tam mezi ostatníma, že prostě by do ní nechtěli vlíst, nebo co byl ten problém, co řešili?
No takhle, tam byli dálkoví plavci, kteří vůbec kvalitu vody jako neřešili. A pak tam byli plavci, kteří se právě díky takový kvalifikační výjimce kvalifikovali jenom z bazénu, že nemuseli mít ani zaplavený žádný dálkový závod. Stačilo, když splnili limit na 800 nebo 1500 v bazénu, olympijský limit, a mohli plavat i 10 kilometrů, pokud už nebyla naplněna ta kvota. A tihle plavci se obávali kvality vody a většina z nich buď nedokončila, anebo ani neostartovalo.
Wow.
Ale dálkoví plavci kvalitu vody neřešili, přišlo jim to úplně v pohodě a většina lidí se obávalo hlavně těch proudů. Nebo ne, že bychom se jich obávali, ale...
Měli jste z nich respekt.
Jo, bylo to takový něco novýho. No. Přeci jenom, jak je ta řeka v tom betonovém korytu, tak ty proudy jsou ještě silnější než třeba někde na moři.
Aha, to vidíš, tak o tom se třeba nepsalo. Psalo se o následcích, o tom, že někdo z toho měl žaludeční problémy, nějaký kožní. Vnímalo jsi u někoho nějaký problémy, nebo...
Ne, nevnímal. Vím, že jedna německá plavkyně někam psala, že má nějaký problémy, ale druhý den jsem jí viděl se zmrzlinou v olympijské vesnici, takže asi to nebylo nic závažného.
Asi to nebylo tak závažný, ano, přesně. Paříž se celkově zapsala do historie jako jedna z nejkrásnějších a nejúspěšnějších olympijských her v historii. Platí to právě i pro ty dálkový plavce, anebo ty si z toho dáže jako horší zkušenost?
Já si myslím, že určitě to platí, protože tolik diváků jako v Paříži, myslím si, že nikdo z nás neviděl. Většinou na ty závody nechodí samozřejmě moc diváků i tím, že odplavem prostě do moře.
No.
V Itálii bývá hodně diváků, ale tohle... Bylo úplně něco jiného, jak jsme tam plavali u té vlastně podél té stěny, aby jsme se co nejvíc vyhli proudu, tak ty diváci tam nad náma koukali.
A to vnímáš z té vody?
Jo, tam jsem to vnímal, protože to bylo i slyšet a bylo to
extrémní.
Bylo to extrémní.
Takže nádherný zážitek. Nic by si neměnil.
Nádherný, nic bych neměnil.
Necháme špinavou scénu scénou a olympiádou a s Martinem Strakou, dálkovým plavcem, se ještě dnes na Radiožurnálu Sport o jeho úspěšné sezóně pobavíme a i o tom, co stíhá vedle ní, tak vydržte s námi. Před pár týdny skončil světový pohár, ve kterém skončil Martin Straka, dálkový plavec, celkově 7. Dnes je s námi na Radiožurnálu Sport. Martine, po takovýhle sezóně, 7. místo, nejúspěšnější sezóna kariéry, jak to cítíš?
Cítím to jako velmi kvalitní celkový výkon, protože na top 10 bych si asi nikdy ani nepomyslel před začátkem té sezóny. A tím, že to takhle vyšlo, vlastně podávat kvalitní výkony stabilně v tom světovém poháru, tak to nakonec takhle vyšlo až na to top 10, no. Ale jak říkám, na začátku sezóny nebyl ani žádný cíl jako nějaký celkový umístění.
No, každopádně jsi si v téhle sezóně splnil mnoho snů, včetně té olympiády. Jak moc tě to namotivovalo se vlastně třeba znova podívat na olympiádu?
A myslím si, že ta motivace je tam velká. I tím, že bych rád ještě vylepšil to umístění z té olympiády. A celkově si myslím, že to stejně jako tehdy bylo to mistrovství Evropy juniorů, takový odrazový můstek, tak bych řekl, že tohle je další odrazový můstek a myslím si, že ještě mám kam se posouvat.
Máš co ukázat. Takže LA za 4 roky je rozhodně jedním z cílů.
Určitě, myslím si, že kdyby nebylo, tak by to asi nemělo úplně ten smysl. No.
V LA by se asi mělo tedy ale závodit ve moři, že jo?
Nejsem si ještě úplně jistý,
ale myslím, že
v LA je to právě bohužel na Veslařském kanále, který je jakoby propojen s mořem, takže mořská voda, Veslařský kanál.
Zajímavý zkušenosti.
Takováhle nějaká kombinace. Mm-hmm. No.
Je něco v té sezóně další a další, oni ještě 3 budou vlastně, než se to začne hodně aktualizovat, ta olympiáda v LA. Je něco, co se na základě té letošní sezóny budeš snažit změnit, že třeba letos fakt fungovalo a teď si to přenáším dál, protože opravdu 7. na světě, to je neskutečný úspěch z toho, že si vlastně ani nevěděl, jestli se na olympiádu probojuješ.
Určitě budeme pokračovat v tom tréninku, který jsme aplikovali doteď. ale je potřeba zařazovat i nové věci, zkoušet nové věci, protože ten svět se posouvá a člověk, když si zajede nějaký ty starý koleje, tak mu může trošku ujet vlak, takže určitě budeme s paní trenérkou zkoušet nové věci.
A je třeba něco, co bys nám mohl popsat jako novou věc?
Máme pár takový jako tréninkový spíš série nový, který chcem zkoušet. A to asi nebudu úplně prozrazovat tady, ale paní trenérka věřím, že má něco připraveného a já jí v tomhle věřím, takže...
Má esa v rukávu.
Přesně tak.
Ty u profesionálního sportu ještě stíháš studovat, a to VŠE. A jak tě tohle baví? A co by si vlastně na základě tohohle studia chtěl být?
No, studuju fakultu mezinárodních vztahů, takže bych rád pak pracoval v nějaký mezinárodní organizaci. A sam zatím nevím úplně přesně, jakým směrem, ale určitě bych taky třeba rád zůstal u sportu.
Ty zároveň ještě tak jako hobby bych řekla, asi děláš podcasty. Ten podcast se jmenuje USK Mini Podcast a tak mi trošku přibliž, protože dneska jsme v opačné roli, ale třeba jednou budeme v opačný, že naopak ty budeš vyzvídat mě, tak kde tohle vzniklo a jak jsi se k tomu dostal?
No, vzniklo to velmi spontánně. Myslím si, že mě to jednoho dne prostě tak nějak napadlo a je to vlastně velmi neformální podcast, děláme to s klukama z klubu a vždycky si někoho pozvem a popovídáme si s ním a myslím si, že nás to spíš všechny jako baví.
A je to všechno vždycky ze sportovního prostředí nebo je to úplně něco jiného?
Jo, je to ze sportovního prostředí, je to výhradně z plaveckého, nebo ne, výhradně z plaveckého prostředí, většinou z plaveckého prostředí, máme tam... A už jsme si tam pozvali i jednu triatlonistku, to jsme ještě nevydali teda, ale takže zveme spíš, zveme takhle lidi z plavání, lidi z bazénu, co známe, že jim řekneme, jestli nechtějí přijít si popovídat a tak.
Bereš to jako fajn hobby na straně, který tě rozptiluje, anebo je to něco, co by tě třeba do budoucna taky bavilo?
A zatím to beru jenom jako hobby. Ještě jsem teď člen podcast týmu na fakultě u nás, takže tam jsem dělal už jeden podcast. Ale zatím to beru vyloženě jako hobby.
No, třeba se jednou potkáme i v jiných rolích a vyměníme se. Každopádně já ti moc děkuju za to, že jsi dneska dorazil ke mně a do pořadu na síti a přeju ti krásné svátky a pohodovej konec roku. Děkuju, Martine.
Taky děkuju a taky přeju krásné svátky.
Martin Straka, dálkový plavec, byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková.